Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Unele persoane care au afecțiuni renale, hepatice, cardiovasculare sau neurologice pot beneficia de îngrijiri paliative, potrivit modificărilor legislative intrate în vigoare în luna octombrie. Ce alte categorii de pacienți pot accesa aceste servicii și în ce condiții pot fi acordate? Discutăm cu domnul conferențiar universitar dr. Vladimir Poroh, președintele Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative, medic primar chirurgie generală cu supra-specializare în îngrijiri paliative, în cadrul compartimentului de îngrijiri paliative al Institutului Regional de Oncologie Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Domnule doctor, pentru început aș vrea să explicați în câteva cuvinte ce presupune paliația.
Paliația sau îngrijirea paliativă presupune o abordare completă, complexă, efectuată de către o echipă interdisciplinară formată din mai mulți specialiști care depun eforturi pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a reduce pe cât posibil suferința cauzată de diverse boli pentru pacienții care sunt eligibili pentru îngrijire paliativă. Sunt pacienți în general cu boli cronice, progresive, limitatoare de viață și care au un prognostic limitat.
Legislația s-a modificat recent. Concret, ce alte categorii de pacienți pot beneficia de îngrijiri paliative în afară de cei cu afecțiuni oncologice?
Sigur, legislația la care faceți dumneavoastră referire este Ordinul 253/2018, cunoscut în rândul profesioniștilor, între ghilimele, ca legea paliației, o lege de altfel care a fost foarte mult așteptată și în momentul respectiv, în anul în care a apărut, chiar a fost, zicem noi, un element important în dezvoltarea până la urmă îngrijirii paliative în România, pentru că a statuat practic importanța acestei forme de îngrijiri și, bineînțeles, colateral toate acele lucruri care erau acolo cuprinse drept prevederi ale acelei legi, dar iată că a fost un moment foarte, foarte important. Sigur că orice lege este perfectibilă și între timp am observat că au existat anumite omisiuni în această lege, motiv pentru care iată, în cursul acestui an, mai exact în timpul acestei veri, am lucrat împreună cu alți colegi în cadrul unei comisii din Ministerul Sănătății, colegi profesioniști din îngrijirea paliativă, cu colegi din cadrul ANIP, Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative, cu comisia, bineînțeles, subcomisia de paliație a Ministerului Sănătății. Eu am coordonat acest grup de lucru și iată că au rezultat ca produse ale muncii noastre, anumite propuneri de completare a acestui ordin și, printre altele, sigur, cum ați remarcat și dumneavoastră, au fost completări care se referă la eligibilitatea pacienților, respectiv am extins cu alte categorii de patologii care nu fusese cuprinse înainte, patologii care sunt eligibile pentru îngrijirea paliativă și, sigur, că boala oncologică era, dar a mai adăugat și boli hematologice maligne, deci nu numai tumori solide. Asta a fost o primă propunere. Apoi au fost pacienți din categoria celor care au boală cronică de rinichi, pacienți cu insuficiență hepatică cronică, pacienți cu HIV-SIDA și de asemenea pacienți care până la momentul împlinirii vârstei de 18 ani, adică pacienți care erau considerați de îngrijire paliativă pediatrică sau care erau eligibili, mai corect spus, pentru îngrijiri paliative pediatrice, care au împlinit această vârstă, deci care depășeau vârsta de 18 ani și implicit deveneau majori, deci nu mai puteau să fie îngrijiți sau, mă rog, tratați în spitale de pediatrie, să poată să li se asigure în continuare îngrijirea paliativă, pentru că e vorba de afecțiuni în cazul lor și nu numai a lor, de afecțiuni care nu se mai vindecă, deci implicit și după împlinirea acestei vârste, tot trebuia în continuare să beneficieze de îngrijirea specifică.
O nouă modificare vizează profesiile ai căror practicanți pot asigura îngrijiri paliative. Ce persoane intră în aceste categorii?
Da. Spuneam că în îngrijirea paliativă, pentru că abordarea este una de tip holistic, adică vizează toate cele patru planuri care definesc ființa umană, respectiv planul fizic, psihoemoțional, social și spiritual deopotrivă și componența acestei echipe interdisciplinare trebuie să cuprindă profesioniști care să poată să abordeze cu cea mai înaltă competență toate aceste domenii. Evident că, sigur, e o formă de îngrijire medicală, nu poți să nu ai medici, asistenți medicali, infirmieri, dar pe lângă acești profesioniști mai sunt și psihologi, asistenți sociali, clerici, așa am definit pentru a fi o denumire consecventă și atot cuprinzătoare, deci nu spunem neapărat preot, pentru că ținem cont de cultul fiecărui pacient, deci clerici și alți profesioniști, desigur, nutriționiști, dietetician, pot să fie kinetoterapeuți sau fizioterapeuți. Deci toți acești profesioniști intră în componența echipei interdisciplinare de îngrijire paliativă și fiecare dintre aceștia trebuie să dețină o formă specifică de pregătire. Respectiv, medicii trebuie să fie absolvenții unui atestat de îngrijiri paliative care are durata de aproximativ 2 ani. Asistenții medicali trebuie să fie ori absolvenți de master în îngrijiri paliative care durează 2 ani sau să fie absolvenți ai programului de specializare în îngrijiri paliative pentru asistenți medicali care durează aproximativ 1 an. Iar toate celelalte categorii de profesioniști pe care le-am enunțat anterior trebuie să dețină un curs de educație în îngrijire paliativă cu durata de minimum 60 de ore de formare.
Ce alte noutăți aduce acest ordin de ministru și cum ar mai putea fi îmbunătățit? Pentru că ați spus că nu acoperă tot ce trebuie acoperit în acest domeniu.
Așa este. Am mai adus, după aceea o să spun și ce n-am putut acoperi. Dar ce am putut acoperi, vedeți, prima dată luăm în considerare lucrurile partea
bune,
plină.
Da.
Așa suntem noi obișnuiți în îngrijirea paliativă, deși pare ciudat pentru cineva din exterior care vede cumva, nu știu, locul în care pacienții ajung la îngrijiri paliative, să spunem că e o secție de spital, că e locul unde pacienții merg să moară. Nu trebuie să privim așa lucrurile, e vorba de locul în care pacienții merg să aibă o suferință mai mică, pe cât posibil deloc, da? Și să aibă simptomele controlate, suferința controlată și implicit, finalmente, să aibă o calitate a vieții mai bună, chiar dacă durata, prognosticul este acela care este, mai lung sau mai scurt. Deci ne interesează calitatea, nu neapărat cantitatea. Dar revenind, au fost mai multe lucruri care au fost cuprinse în acest ordin nou, republicat, să spunem așa, printre altele, cu implicație imediată în practica profesioniștilor, e faptul că am instituit utilizarea unor formulare specifice, respectiv foaia de observație clinică pentru îngrijiri paliative adulți și respectiv pediatrică pentru copii, instrumente pe care, sigur, noi le aveam și sunt inspirate din buna practică a altor țări cu tradiție în îngrijirea paliativă, cât și din literatura de specialitate. Aceste instrumente cred că vor fi utile în sistematizarea informațiilor și în a ușura munca pe care profesioniștii din îngrijiri paliative o au. Este foaia pacientului, nu este doar a medicului, este foaia, până la urmă, a pacientului, în care consemnează toate profesiile pe care le-am amintit, deci toți acești profesioniști. Deci eu spun că e un instrument util și care vine în sprijinul practicii în diversele servicii specializate de îngrijire paliativă. Sigur că au mai fost și alte încercări, să spunem așa, de modificări ale acestui ordin. Noi ne-am dat seama că nu ar fi putut să treacă aceste modificări. De ce spun asta? Aceste modificări implică, de fapt, modificarea unor legi, iar legile nu pot să fie schimbate sau modificate prin acte normative de rang inferior, cum este un ordin de ministru. Și cu toate că știam astea, am ținut totuși să le menționăm acolo pentru a atrage atenția opiniei publice asupra importanței unor probleme cu care ne confruntăm noi în practica zilnică, respectiv neefectuarea resuscitării cardiorespiratorii pentru pacienții în stare terminală la care apare decesul. Știm asta, literatura de specialitate confirmă aceste lucruri că e o manevră inutilă, chiar agresivă la finalul vieții, dar momentan nu există o specificație foarte clară în legislație că putem să nu facem această resuscitare. Iar pe de altă parte, o altă prevedere este de a renunța la a propune familiilor pacienților să solicite scutirea de necropsie în cazul în care acești pacienți decedează, iar evident decesul este unul cunoscut, e apărut urmarea evoluției bolii progresive Și în aceste cazuri, evident, știm din nou că această necropsie medicală nu își are niciun sens. Sigur că așa se și întâmplă în practică. Cele mai multe familii, proporția aproape 100%, aș putea să spun, evident că nu doresc această necropsie, dar trebuie, cum să spun, așa prevede legea, trebuie să treacă prin această, pentru unii un chin, să spunem, sau, cum să spun, o situație care generează un anume stres de a veni și de a completa acele formulare, nu e confortabil pentru nimeni. Spuneam că ele nu aveau cum să treacă, pentru că era vorba de un ordin și modificările implică schimbări de legi, dar, cum să spun, nu ne vom opri aici, vom formula aceste propuneri în vederea schimbărilor legislative, astfel încât să putem să reglementăm aceste lucruri. Pot să spun că suntem cu problema neresuscitării pentru pacienții în stare terminală, suntem în asentimentul și altor profesioniști din alte specialități medicale, aș exemplifica aici, îmi aduc aminte de discuții pe care le-am avut cu colegii din ATI, unde și acolo se întâmplă, din păcate, situații în care se știe foarte clar că pacienții respectivi nu mai au nicio indicație pentru a se efectua această manevră. Este o intervenție inutilă, disproporționată cu raport cu beneficiile, n-are niciun beneficiu până la urmă, chiar considerată agresivă la finalul vieții și n-ar trebui să fie. Evident, toată lumea este curentul, să spunem așa, unanim acceptat, că n-ar trebui să se întâmple, sigur nu la toți pacienții din ATI, adică nu vreau să generalizez, dar la unii pacienți, această manevră nu ar trebui să fie efectuată, dar din păcate se efectuează pentru că, repet, legislația prevede așa, în acest mod.
E un pas înainte totuși? Și vom vedea ce va urma, dacă veți, se va reuși și modificarea legislației în sensul pe care îl indicați dumneavoastră. Domnule doctor, aș dori să ne explicați și în ce condiții se pot asigura îngrijirile paliative la domiciliu.
Da, e o componentă importantă a sistemului de sănătate, aș putea să spun, chiar dacă este foarte puțin reprezentată la acest moment. Multă lume, când e vorba de servicii de îngrijire paliativă, se gândește doar la unități cu paturi, adică la secții sau compartimente, sau uneori chiar spitale de îngrijiri paliative, cum avem și în Iași, de altfel, și în alte locuri din țară. Dar nu discută sau nu se discută foarte mult, nici măcar în cadrul profesioniștilor sau prea puțin în aceste forumuri de discuții, să spun așa, despre celelalte tipuri de servicii. Și aici îngrijirea paliativă la domiciliu este o componentă sau poate deveni, încă nu este, dar poate deveni o componentă foarte importantă, cât și altele. Mai sunt și ambulatorii de îngrijire paliativă, echipe mobile de spital, centre de zi. Revenind la îngrijirea paliativă la domiciliu, cumva aș putea să fac o paralelă, pentru că există și asemănări, dar bineînțeles și deosebiri de celelalte servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, care poate sunt mai cunoscute în rândul profesioniștilor, dar spuneam că sunt și diferențe, pentru că echipa este alta, abordarea este diferită, respectiv specifică îngrijirii paliative, iar pacienții care sunt la domiciliul lor ar putea să beneficieze în funcție de mai multe criterii, da? În primul rând criteriile de eligibilitate, dar ulterior și alte, eu știu, să spun așa, condiții, da? Ale bolii, diferite nevoi pe care le au, în măsura în care se pot realiza la domiciliu, este chiar de preferat să se întâmple așa, pentru că aici nu intervine doar, cum să spun, problema medicală, intervine și preferința pacientului, mulți dintre pacienți preferă să fie îngrijiți acasă la ei și intervine, trebuie să o spun și asta, nu în ultimul rând, și criteriul economic. Faptul că un pacient nu este spitalizat și este îngrijit în alt mediu, asta înseamnă costuri mai reduse, pentru că știm cu toții că internarea într-un spital este cea mai costisitoare, costă cel mai mult. Dar sigur, nu înseamnă că nu susținem în continuare și dezvoltarea unităților cu paturi. Sunt deja în unele zone, județe din România, foarte bine dezvoltate aceste structuri cu paturi, cum este și în Iași, de altfel. În 9 județe, probabil actualmente 8, nu există din păcate niciun serviciu de îngrijiri paliative, deci nici unitate cu paturi. Evident că acolo susținem și dezvoltarea unor astfel de servicii, dar dezvoltarea, cum să spun, armonioasă și corectă, ținând cont și de resurse, de consumul de resurse, nu numai în România, în orice sistem de sănătate, nu poate să aibă loc decât dacă se ia în considerare și dezvoltarea celorlalte tipuri de servicii și îngrijirea paliativă la domiciliu, printre altele și ambulatoriul de îngrijiri paliative, pentru că pacientul ar trebui să poată să beneficieze, să fie referit, să fie trimis între aceste servicii în funcție de nevoile lui, de statusul, de performanță pe care îl are, în funcție, bineînțeles, de mai multe criterii. Și ca să finalizez răspunsul la întrebarea dumneavoastră, cum pot pacienții să acceseze aceste servicii, există un formular, anexa 31D, formular de îngrijiri paliative la domiciliu, pe care pot să-l solicite de la orice medic, de orice specialitate, deci inclusiv medicină de familie, urmarea unei externări din spital sau a unui consult de ambulator, în orice specialitate sau chiar la cabinetul medicului de familie. Se completează această anexă, ea se vizează la Casa de Asigurări de Sănătate, durează foarte puțin, chiar nu e birocrație, aș putea să spun din experiență, deloc, chiar durează puțin, după care se adresează furnizorilor pe care îi poate găsi fiecare casă de asigurări de sănătate, are afișat pe site, cât și în avizierele dedicate, lista cu contacte a tuturor furnizorilor din județul respectiv.
Deci sunt decontate, practic.
Da, sunt decontate, iar ce e foarte important, atâta timp cât au o astfel de recomandare aprobată de către Casa de Asigurări de Sănătate, pacienții și, evident, și familiile lor nu trebuie să plătească absolut nimic pentru serviciile care sunt cuprinse și care sunt prestate de acești furnizori la domiciliul lor. Trebuie să-și asigure medicația, în schimb, asta nu intră.
În încheierea rubricii noastre, aș dori să ne spuneți cât nevoie este de servicii de îngrijiri paliative și care este situația la nivelul județului Iași. Ne-a zis că totuși Iașul stă destul de bine pe partea aceasta față de alte județe.
Da, nevoia, din păcate, este în continuare foarte mare. Asta e un prim aspect. Și un al doilea aspect la care iarăși nu stăm bine este faptul că e acoperită doar în proporție de aproximativ 20% la nivel național cu servicii. Evident că asta este o medie și nici nu știm de fapt exact, dar știm de fapt din diverse aproximări și estimări și din raportările care s-au efectuat de-a lungul ultimilor ani. Și aici a mai intervenit o modificare importantă în ordinul 253 de a înlesni această raportare a activității de către furnizorii de îngrijiri paliative prin utilizarea unui formular online simplu, da, care să permită centralizarea și prelucrarea statistică a datelor, astfel încât în fiecare an să avem o imagine clară asupra serviciilor de paliație din România și a activității lor. Iar neraportarea duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate, un lucru foarte, foarte important care a fost introdus. Termenul este de data 31 mai anului respectiv pentru anul anterior. Dar revenind, spuneam că estimarea este că această nevoie mare de îngrijiri paliative la nivel național este acoperită doar într-un procent de 20%. Evident că ne dorim să creștem gradul de acoperire. În 9 județe, 8 probabil acum, că s-a mai deschis și în Botoșani, era unul dintre județele care nu avea niciun serviciu de îngrijire paliativă, până în august 2023. În unele stăm mai bine, cum este și județul Iași, care are peste 500 de paturi de îngrijiri paliative, dar din păcate celelalte servicii lipsesc, deci nici aici lucrurile nu sunt perfecte, nicăieri nu e perfect de fapt, și e loc de dezvoltarea și a celorlalte servicii, iar în alte județe, evident, nu sunt paturi suficiente sau nu sunt deloc în 8 județe. Evident că această nevoie de acoperire cu servicii pentru a oferi pacienților posibilitatea de a beneficia de îngrijiri paliative trebuie să aibă loc în toate județele, evident, ținând cont de resursele existente, da? Iar în județele în care, repet, nu există deloc paturi de îngrijire paliativă, evident că acolo ar trebui să existe. De altfel, a fost și publicat acum foarte recent, chiar înainte de emisiune, mă uitam, Strategia Națională de Sănătate până în 2030 și mă uitam, evident, căutând paliația în această strategie, am văzut că una dintre măsuri se referă la existența serviciilor de îngrijire paliativă, cel puțin în toate municipiile reședințe de județ din România. Și evident, serviciile nu pot decât să coexiste și unitățile cu paturi și îngrijirea paliativă la domiciliu și ambulatorul de paliație, astfel încât pacientul să poată să beneficieze, vă spuneam, în funcție de diverse criterii și de statusul lui, de servicii de îngrijire în alternativ, da, în diferitele tipuri de servicii pe care le-am enunțat.
Domnule conferențiar universitar dr. Vladimir Porov, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Cu mare drag, mulțumesc și eu.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!